Radio Kapi.
La kile kambote na bisika nyoso beme bakama kesa mna kulanda bantu na betu ndinga kikongo mpena nkufu na betu tubilante tulufu ayayi la kituso batu makumi tanu na kudina balenek musi na dizanga tanganika mpena njade simliki ya kena teritora bini na kivu azulu la kile balobi mbisi urusaka batu tanu na kudina mpe ya balenek yankaka ya kina kusimama na mbanza Luanda nanti ya Angola lukutaka na mbalanza mbwa dina kati ya banti ya ntoto na betu Afrika vwana pe ya mputu ya kile kake lukutakano ya bilumbu zori. Mpina kizunga Kongo Central beta tubila kukonda ya Maza Bonkete ya Regidezo na bisika minga kena kakte mpozo na mpanza matadi na bisika nyuso ya beke na kulanda beta katula vema kutu samu na kusaba nkia beta tuba nanda na ya. Beno meka tukwa na kuzibula ba radio na beno matondo mingi beke na kulanda radio na beno Yangemba Radio Kapi mpe bantong na yao. Nandinga ki Kongo konso musiyera Afrika beke na kulanda yao. Kena ntua la kinzo nzolo bantongu. Beto zabisa kaya yao na kivu yansi. Mingi na teritoak na yao ya Fiji. Na buwala lusenta wapi balenek musi. Ya vwanaka kena kunata kitezo batu makumi tanu. Dina kanadiza nga Tanganyika. Ya vwanaka na mpimpa kitatu wa sabala meka tuka na kuluta. Kitezo makumi zole na kati ya bizeti yina mpe bima mingi ya mevila. Mpe na ntendula ya mbuta sami badi banga ya kemfo matekituar kena kupesa na kinzo nzolo ya nkuni na betu janka sami balobi mbizi baronde kena kulanda na kususa bau.
Le territoire de Fizi est en deuil, une embarcation de
territoire ya Fizi kena matanga masuwa na kumbu nilijua yina katukaka na Uvira ya vandaka kwenda na bwala Kazimia na territoire ya Fizi kuzaka Ziama na Maza samu na mpepe ya Ngolo ina nilisaka masuwa ina na lak Tanganyika na sekteri ya Tanganyika na kukuma ya Babungwe Nord bwala ya Lusenda na kati vandaka wa masandizi mingi mutindu na mutindu na bima ya kakaka bwela mpe na bantu makumi iya na tano masuwa ina mekuza munika na insi ya Maza na manima ya bilumbu zole kubanda yazi ya maka kuna na kabumbe na sekteri na kaka na kati na ba masandizi ntabli wa ntete ba mpesa ti ya kena bana zole na kati mikufua bantu nyosu ya nkaka vuandaka na kati kena kumunika ve milobi ya mbizi ya Maza na bisadi ya maritim buwela mpe na bantuena kena kuendila kaka na kusosa ntuadisi ya teritwari ya Fizi mesi ongisa kia dinandi na mabuta nyosu mibaka mfuilu na kisumbula
ina
mpe na kivu wazulu ya kilimpe balobi mbizi ya wulusaka batu tanu ya vwanaka na lumingu na kudinampea balenek musi na kambo ya kina teritora beni mingi na nzada ya similiki ya kileka mwa masua akatukwaka na kasindi samna kukwenda na lubiria na mbanza bote mbo ya hunde dinaka kikuma kudina yao ya kila kubeba mashini na nima kisumbula yai ya kile bimvuka nkangwa kina grupma ya baso ngora melombati konso kijiti kuvuata lele ya kena kutuilisaka mutu kana nzula Maza nkatu kudina pina mbula matadi na kutunga na ntoro nyoso kyanvu yampa na nzadi yina ya similiki. Beto tubila mpilu kutakanu ya mbala ntambwadi ya kena kufukisa banti ya ntoto na beto Afrika ya fwana pia banti ya mputu ya kena kusimama na mbanza Luanda bwala kimfumu ya nchi ya Angola na lukutakanu ya bilumbu zule bimvuka nyoso zole yai bata pesa na bangindu ya kile kasamu na ntalasani yai kuvwana diaka kaka na mutuda mefona bangindu bonso angemba bisola munkiti mama mavimpi mpe ya nkaka diaka sambu kaka na kutala tibanguizani na kati ya banti ya mputu ya vwana pia ntoto na beta Afrika kile kakuluta na mutindu ya mbote lukutakadu mpe ya kena kukota kile kana nkinzi ya bambula makumi zole na tandu tuka banguizani yai mekotaka. Kaka na bantamu yai, mingi na kizunga ya Ituri, betu bila mpe kukangama yai, nanzwa bisala makesa ntoto na beta Kongo Kinshasa, ya kena chege, ya kitezo batu makumi zola tinaka mvita, mpe ya kena kuzingaka na sika kigonze, na mbanza bunya, bakangamaka, na ntonga makesa kotaka kuna, na sika yina baki na kufondaka, sabna kususa batu ya mesuwe kaka kuna, na kutita yina batu mingi kena kuzora diaka ve kulala kuna jambu mpe ya mepesa kubokota Angolo na ndama ntodisi ya kimvuka na zina ante na kizunga Tanganyika nkangwa kena kuzinga kana bwala musibe ya kile kamingi na territoire manono kena kupesa ntanga bampasa ba wazalendo kena kumwesa kabau Colombie la bau mbongo na konso kima baka na kusalaka kufuti sababu bitadi ya luvunu kukanga banzila na bisika mingi sabna kulomba kambongo sabna yau bamezibula kaka maboko na ndambu ya mbula matadi. Na kizunga Kongo Central kile kabiza pisaka ya umpe mingi na kakitie na yau ya mpozo maza kena kubasika ve ya melunga bube ya kile kakitezo mvula musi mashine ya rejide zo kuna kena kukoka ve na kutina maza tina bapumpi kasi kima kujituka rejide zo kena kufutisaka babu mbongo mingi na kima baka na kusalaka ve kena kubokota nkangu yina ya kena kuzingaka na mpozo bamezi bula kaka maboko na napulugish mambu ngea kiri disu mpidi kutu na beto antangu nyoso na ndambu na ya ntoto na beto Kongo Kinshasa na ndambu ya bantumo na bau ya nkangu.
Babalabala ina kina kukwamisa na kukondwa maza ya ikele mingi mingi matadi manketa, kimbauka pensumbi na kalatie mpozo, ina meza bakana mingi na mkumbu ya sisa sis na kinchungidila ya mvuzi. Kuna, bivuandi kina kuzabisa eti, maza meko madiambu ya mfunu, mpamba ve kubimana yao na bapompi kele diambu ya mpasi. Bivuandi ya ikena kunyonga mpena mutindo rejide zo kina kutindila bao bafaktiri ya kutombuka, mpeba ukele namba kusulu ya diambu ya ive. Mosi ya bivuandi kuizaka pesa kimbangi eti, babalabala na bau kele pembeni ya izini ya rejidezo, kansi bau kia bakaka maza kaka mbala mosi na sabala. Kukwenda pina rejidezo kulomba maza, bake pesa kabau ya unampasi. Njoka bafaktiri kia kuizaka kaka 40 mile eto 50 mile. Nandambu ya nkaka, fumu ya kalatia mpozo ina betu kuizaka mona, me lomba na rejidezo ya kukubika basiterne ine kezi etaka, mpe ya kubongi sabatiyo ina kere ya kutobuka. Nandambu na yandi, ntuadisi na kizunga ya rejidezo, meza bisa eti, maza rejidezo ke tindaka ke kumaka na kakalakani na babalabala ya isika maza keleve. Mpamba ve babalabala yango, meba kama na zulu ya bamongo. Na diambu metadila bafakture, Theodore Kabe yangandu meza bisa eti, na kulandilaka minsiku ya ministeri ya ekonomi, konso kidia ya rejidezo ke futaka kaka maza ina yandi mesadila.
Na mbanza kindu bwala kimfuma kizunga bandema, dinaka kutula mwinda, na banzo lusansu wafana pema vimpi ya hundeke na kulanda kana na nima kutula yao nanzo ya bake na kupasula kabatu nanzo anina lusansu na kilumba sabame katona kuluta kileka kisalu ya ila na kanaka nanzo wa mavimpi ya basoko kuna batulaka mashini ya kena kupesaka mwinda na njila misensi ya ntangu mpe batigi musi ya ndene linaka ya meta dila banzo tano mvimba ya lusansu ya kile kabu ya mbaku ya sena Mbuta Salomon Edi Kalonda meka tuka na kupesa ntango Florence Tizalunga na nge Bernardine Diambu.
Na kizunga manyema mingi mingi na mbanza kindu mpe na babwala ina kena finakani ya kempase mingi samu na kutaina bambevo na mpipa balupitalu mingi na basantre de sante kesa adilaka batorche atako mpe batorche ya batelefone samu na kubuka bambevo mpe na tangwe kubutisa. Ya onde kuna na santre de sante ya basoko na kilumbu ya sepen bakuzaka zabisa na konso nketo kena bwemba ina kekwenda buta na tatorche nandi na bapili zole na kumona ti bamepesa bau minda ya pano solaire ntuadise inzo ya mbuko ina mevutisa matondo mingi na mtu ina ya ntima mbote mepesa baulu sadusu yai. Jacqueline Doromo metubati bafandaka zaba venki batuba. Bubu yai ya kediambu ya mbote na kumona iti inzo ya mbuku ya basoko bamepesa betu minda ina kesa isa betu toma abuka bambevo mbote. Na kieleka betu mevutisa matondo mingi samuti awa betu fandaka sadila batorsha atako na tangu ya kubutisa. Batorsha ya telefoni ya bayina kebutisaka ti ya fandaka manisa na tangu ya kubutisa. Kisalu fandaka salima mbote ve. Menana minda yai betu kebo ngusanchadulu mpe betu ke toma butisa mbote. Beno zabati na ntua la baba kalusadusu yai, Mbuta Salomon kuzaka pesa mpe bamatela na tango yandi monakati bambevo kena koleka na kwala.
Na ntungi yai ya ntuka mvula sabna kubungisa na mutira mefona bankizi na bau Mbuta Samuel Mbemba ya kile Mbuta Luyalo kena kutalaka bantu wa batu melomba na bantu adisi ya bakompani na kufuta bisadi na bau na ntango mbote nyosu ya kileka kena kutendula Mbuta Samuel Mbemba na kinzonzola mkuna beto Blaise Ntongala Mayanda na kuzidisa mpe bantwa ya ntoto na beto Kongo Kinshasa mingi na ndonga na yao ya ntambwadi mpe katuka kilumba sambanu ya ngonda nteta mvula kikuiza Mbuta ya yalu yalu takutanaka konso kilumbu ya zole ya konso sabala tiba ntsadi ya kena mambu ya kutuba na yai metadila bantwa na bau. Nabisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikungu. Lakile kabonso konso ntangu betu mevutula be matondo mingi. Befuan simba tilu sadusu na njila mashini. Yavwana kabampanyi na betu alengoi. Yavwana pedie doni nyangasa wa nyangasa. Pebeto konso musier Afrika abeme katona kulanda yao. Vwana kanantola kinzo nzolo. Mevutula matondo mingi. Na Elize Chikota Chivweta. Na Livin Mbwinga Vubu. Mpena Viki Odiambala, wapi bantangu nyosu yai, mevwa na disu ngolo ya Poli Muzalia.